Kjære Herre Jesus, vi er samlet for å høre ditt ord, og for å la ditt ord virke på vårt hjerte og vårt sinn og våre samvittigheter. Herre, vi ber deg om signing over denne stunden. Vi ber også for vår adventstid og våre juleforberedelser, våre juletanker. Herre, signe du denne tid for oss. Signe den for vårt folk, så tapt i materialisme og gudløshet. Styrk de få som kjenner ditt navn, og kall de mange til omvendelse. Amen. Det er annen søndag i advent, og vi har da omsider fått den nye leksjonar, nye tekstrekker som skal brukes i kirkene fremover. Det er bare to tekstrekker, ikke tre, som vi har hatt siden 1880-årene. Det skal leses fra Gamle Testamentet og fra epistlene, eller Johannes åpenbaring, og det skal leses fra evangeliene. Det skal prekes over gammeltestamentlige tekster et visst antall ganger, og jeg håper allikevel at prestene og andre predikanter i hovedsak kommer til å holde seg til evangelietekstene, selv om friheten til å velge nå er større enn den var i kirken. Jeg taler om det nå hele tiden. Personlig har jeg gjort gjeldende da jeg hadde med disse tingene å gjøre, at til søndag formiddags gudstjenesten, møte, bør vi ha tekster som taler om Jesus. Men naturligvis, det er ikke noe i veien for å tale over gammeltestamentlige tekster når man bare vel å merke tar sitt utgangspunkt i den nye pakt, og ikke tenker at vi lever i den gamle. Jeg skjelver litt ved tanke på teologene som har lært såkalt historisk, kritisk eksegese og setter piggtrådgjerde omkring de forskjellige teksttyper, og ikke trekker uvedkommende materie inn i eksegesen av det foreliggende stykket. Paulus har ikke noe å gjøre når man eksegerer synoptikerne. Det har man jo da lært, det er en forferdelig feil. Og Nytestamentet heller ikke når man eksegerer Gamle Testamentet. Jeg håper vi får kristelige prekener, det er alt jeg kan si. Men det er jo heldigvis så at mange glemmer det de har lært i trappen opp til prekestolen. Det kan etter omstendighetene være en fordel. La meg først si adventssøndagene er jo, som naturlig er, preget av forventning, advent, komme, det er noe man lærer på skolen. Og det da på en variert måte, dels sånn at man i adventtiden tar sitt utgangspunkt liksom i forventningen om han som skulle komme. De gamle framme som ventet på Messias. Men også slik at vi jo naturlig tenker på vår julefeiring, som det er godt å si noen ord om. Men også slik at det er Jesu gjenkomst som er tema. Og det er annen søndag i advent hvor det er tema. Lykkeligvis har de beholdt her hos oss den gamle tekstrekke vesentlig ubeskåret, og tilpasset en annen tekstrekkes evangelier til denne. Det er i hvert fall bra. Så annen søndag i advent, da er det tekster om Jesu gjenkomst. Nå kan man spørre om ikke det da blir dobbelt opp for de siste søndagene i kirkeåret, de siste eller noen av de siste trefoldighetssøndagene har også tekster om Jesu gjenkomst. Det bør man tenke litt på. Når de taler på søndag formiddagsmøte, om det nå er i kirke eller bedehus, så kan de godt reflektere litt over det. For vi hører på en måte tekstene litt forskjellig her. Og det jeg mener det er riktig at vi gjør det. Man bør reflektere litt over det. Det skal ikke være noe ensidig, og det er ikke forbudt å gå utenom gjære. Det er ikke noe gjære jeg vil sette opp. Men det er da likevel naturlig at vi på slutten av kirkeåret tenker på Jesu gjenkomst til dom. At det aspekt er fremtredende først og fremst. Men i advent, på adventssøndagen, annen søndag i advent, at man da tenker på han som skal komme og gleden over at han skal komme. Det er noe dobbelt der. For den troende så er det dobbelt. Han som er både rettferdig og en synder, simul justus et peccator. Han kjenner både gleden ved å skulle møte Herren, men han kjenner samtidig en beven ved tanken på at han som er en synder skal stå for den rene og rettferdige. Begge deler er der. Juble med beven, står det i en av salmene, og det har Luther filosofert over mer enn en god gang. At man altså kan juble med beven. Men det er, sier han, den temperamentum ponderis, den vektbalanse som skal være i et kristent sinn. Altså tar vi da teksten som jeg nå skal lese for annen søndag i advent, som under dette synspunkt først og fremst, at det er det gledelige ved at vi får lov å vente Herren som kommer. Da er det Lukas 12:35-40. La eders lender være ombundet og eders lys brennende. Og vær i like som folk som venter på sin Herre når han vil fare hjem fra bryllupet, for at de kan lukke opp for ham straks han kommer og banker på. Salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig sier jeg eder, han skal binde opp om seg og la dem sette seg til bords og gå frem og tjene dem. Og om han kommer i den annen vakt, og om han kommer i den tredje og finner det så, salige er de. Men dette skal de vite, at dersom husbonden visste i hvilken time tyven kom, da ville han våke og ikke la noen bryte inn i sitt hus. Vær da også i rede, for menneskesønnen kommer i den time i ikke tenker. Denne teksten sier hele tiden, vær beredt, vær alltid rede, for Jesus kommer. Og det er jo den grunnstemning som vi finner nær sagt overalt i det Nye Testamentet. En kan tenke på 1. Thessalonikerbrev. Der munner hver enkelt tankerekke ut i et eschatologisk fremblikk. Les, så skal vi se. Hver eneste tankerekke slutter med et eschatologisk fremblikk. Det er helt merkelig når man først blir oppmerksom på dem. Og her er dette så tydelig at det er ikke mindre enn fire lignelser, fire bilder som er brukt for å understreke nettopp det der med å være rede, være ferdig. Det er fire mennesker i hver sin karakteristiske situasjon som er malt for oss i teksten. Og jeg synes det måtte være en måte å gjøre det på, at man tok dem alle sammen, tok dem en for en, for det er fire forskjellige aspekter på dette å vente, å være rede, som vi får på den måten. Det første er vandringsmannen, som er ferdig til å starte. Han sitter ferdig og skal starte. La eders lender være ombundet, og står det først. Det der med lendene som er ombundet, det er jo å forstå utifra den klesdrakten som var den vanlige. Man hadde en kappe på seg, himalation, og under den hadde man en kiton, en lang, lengre sak, en lengre kappe. Det oversettes med kappe, det også. Kiton, det er den kappen Paulus skriver etter, og som han har savnet så. Den bæres under himation, og når man da skulle gå, så kipset man den opp og festet det hele med et belte, så skulle ingenting hindre skrittene når man skulle sette farten opp. Så situasjonen er altså en som er ferdig til å starte på en lang vandring. Han har faktisk gjort seg klar, og nå er det bare å gå, når signalet lyder. Det er et meget malende bilde når man først kommer til å tenke på det. Jeg vet ikke om det går an å bruke sånt nå, men de erter meg i min familie med at jeg er så tidlig ferdigbestandet når jeg skal ut og reise, og det er dessverre sant. Man har reist en del i sitt liv i forskjellige kanter av verden, men jeg har reisefeber bare jeg skal til Bergen. Det kan jeg ikke hjelpe for. Og de påstod det at der vi bodde før i hvert fall, vi var fulltallig familie, så hadde far en ventestol, og der satt han ferdig, stakkar, med frakk og hatt og kalosjer og det hele, og ventet på at familien omsider skulle somle seg ferdig så de kunne starte. Tålmodig satt han der, sier de det. Ja, sånn erte man hverandre i en familie, vet de. Det er dette her med å være klar. Når signalet lyder, så skal man ikke først gjøre en hel masse ting. Det motsatte av folk med reisefeber er jo altså dem som overhovedet ikke blir ferdig. Der er bilen for døren, alle sitter. Kommer ikke dette mennesket om siden? Jo, der kommer den i trappen. Nei, nå må han snu. For det er noe som er glemt. Og så når man så sitter i bilen, er du sikker på at du har skrudd av kokeplaten? Ja, når man først har begynt å tvile på det, så er det bare en ting å gjøre, og det er å gå opp og se efter. At kokeplaten er skrudd av. Nei, det må ikke være sånn, vil dette ordet si. Man skal være ferdig, sånn at når signalet lyder, så er man der. Og det er ikke noe mer å vente på. Og det kan det være grunn til å understreke, for saken er jo den at det er så mye som kan få en til å vimse og være opptatt av både det ene og det annet. Det synger vi i en sang, at ei vellyst eller smerte deg formår å slette ut. Det kan være både glede i verden, og det kan være sorg og bekymring. Det kan være så mange, mange ting. Det står et gripende ord i 1. Mosebok 24, 56. Det er Abrahams tjener som har fullført sitt oppdrag. Han har funnet en brud til Isak. Og det er jo en hel skildring der av hvordan de da har familiefestligheter, noe vi ville finne rimelig og naturlig. Og så vil han reise da, omsider. Og så sier Rebekkas brødre til ham at det kan ikke haste nå. La piken bli hos oss en ti dager eller så, og siden kan du reise. Det haster ikke. Men, står det i vers 56, han sa til dem, hold meg ikke tilbake, du som Herren har latt min reise lykkes. Hold meg ikke tilbake. Ja, det er så mange ting som kan holde en tilbake. Det er for eksempel mange ting, hvis ikke noen tilfeldighet, at ordene falt akkurat sånn. merkelig hvor man kan være bundet til ting. Enda mer er det vel at man er bundet til mennesker. Det skulle ikke være det. Det står et annet eksempel som en kunne komme til å tenke på, og det er i 1. Mosebok 19:14, hvor det står om Lots svigersønner. Der er det atter en som har fått oppbruddssignal og vil gå. Og så sier han til sine svigersønner, stå opp og gå bort fra dette sted. Men hans svigersønner tenkte at han bare spøkte. Og så somlet de så lenge at de ble rammet av dommen da den kom. Det er vandringsmannen, det er typen det. En kristen er i grunnen en fremmed i verden. Han er det. Det står noe annet om Lot i 2. Peter 2:7. 2:8 er det. Den rettferdige som bodde blant dem led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte. Det er bildet av en som i grunnen ikke hører hjemme der han bor, og som derfor ikke hadde så veldig vanskelig for å bryte opp da signalet kom. Den andre typen som vi finner her, det er nattevakten. La eders lys være brennende. Lyset brennende, det er nattevakten det. Han holder lampen lysende. Han må ikke sove selv. Han skulle være i stand til å vekke andre også. Og det kan være nødvendig. Folk rundt omkring, de sover. Det er natten, og de sover. Men han er våken. Lyset brenner. Burning the midnight oil er det visst et uttrykk som heter på engelsk. Brukes for eksempel om folk som jobber og arbeider ved sitt skrivebord eller andre ting utover natta. Å brenne midnattsoljen, holde lyset brennende og være våken mens de andre sover. Og nå er jo det, som enhver vet som har prøvd, betydelig vanskeligere enn man tror. Søvnløse folk, de sover mye mer enn de vil være ved. Det er jo nok av eksempler på. Til dels komiske eksempler. Kronisk søvnløse som aldri får en blund, men brannvogna som kjørte forbi ved tretiden, den har de ikke hørt. Sånt nå er en gammel hyggelig bestemor som sitter og sover i sin stol, og så kommer du inn og så sier du at du fikk deg en liten blund nå. Blund? Langt ifra, jeg har vært våken hele tiden. Men det er jo noe som er enda mye verre, og det er hvis man altså har til oppdrag å sitte våken. På en reise så skulle jeg starte gruelig tidlig om morgenen, og hadde for sikkerhets skyld truffet avtale med nattevakta på hotellet at han skulle vekke. Det var nå ikke nødvendig, så jeg kom på benene og sto klar. Og det var en drosje som kom, det hørte jeg. Men utgangsdøra var låst, så jeg kom ikke ut, og så ble jeg nødt til å vekke nattevakten. Og det flaue ansiktet altså, da han var klar over situasjonen. Han hadde ikke tenkt det, sa han. Nei, det er nettopp det. Man er våken til den er 12, og man er våken til den er 1. Men klokken 3:15, når de kommer hjem ifra selskapet, de er var sene den her gangen også, da sover man godt. Vaktmannen. Habakkuk 2. På min vaktpost vil jeg stå, sier profeten. På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på varden, og jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg. Ja, nettopp. En kristen skulle være en vaktmann. ikke bare noen kristne. Dette evindelige med vektere på muren som brukes som en og annen sånn, gjerne i forbindelse med at man klager over at det er ingen her nå for tiden. Nei, men det skulle vi alle være. Enhver kristen skulle være en vaktmann i denne forstand. Han skulle være våken når de andre sov, sånn at han var klar når det skjer det som han skal være forberedt på, og sånn at han kan vekke andre. La lyset være brennende. Og det tredje bildet, det er trellen som har fått beskjed om å vente. Der står det jo, vær like som folk som venter på sin Herre, men vi skjønner av vers 37 at de folka som venter, de er tjenere, de er slaver. Dulos er ordet som er brukt. Så det er altså rett og slett en trell som har fått beskjed om at du er så snill at du holder deg våken. Det ble vist ikke sagt så pent heller. Men så han har da ordre han å gå etter. Og når det står det her altså at det salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Det er i grunnen oversatt alt for hensynsfullt. Det er omtrent som i gulatingsloven når det står at vi skal ikke ha hedninger i Norge. For her er det plikt til å være kristne. Sånn at hvis det kommer en hedning til Norge, og de farer forbi en kirke, står det i gulatingsloven, da er det vel om han blir døpt, står det. Ja, det er det. Vi kunne ellers komme til å gå av mile. Og det er noe av den klangen her, altså. Han kan være glad til om han er våken. For stakkars han om han ikke er. Det er meningen. Og det vet han. En slave, han kan bare gjøre en feil, han. Og det er å være ulydig imot sin herre. Bare en feil. Og det er å være ulydig. Og når han da har fått beskjed om at du skal være våken, sånn at du kan lukke opp når vi kommer, så har ikke han noe med å vite når de kommer. Han spør ikke om det skulle ta seg ut, som vi sier i Østfold. Om han spurte om det. Nei, det gjør han så visst ikke. Han holder seg våken, for stakkar han om han ikke gjør det. Og her mener jeg vi har et aspekt på det, altså en kristen, han våker. Det står ikke noe om lengsel. Det står ikke noe om liksom en hjerterørelse i forbindelse med dette. Jeg er redd vi sentimentaliserer det hele noe for mye. Jeg tror ikke noe større på når folk går og snakker om at de lengter så fælt. En av mine venner som forteller om en av de kjente gamle lekpredikantene. De satt begge to ved siden av hverandre på bedehuset, og så var det en som vitnet da om at hun lengtet så fælt etter å komme hjem til himmelen, sa gamlingen. Det trodde han ikke noe på. Nei, det er bare en side ved saken, det. Og vi skal ikke være alt for, vi skal ikke skyve det i forgrunnen, for det er ikke sant. Nei, det er ikke det. Det er bare ett aspekt iblant flere. Og vi skal ikke snakke om de tingene på en sånn måte at det blir usant, altså sentimentalt, og vekker et bilde av at jeg er skrekkelig mye mer åndelig og himmelvendt enn jeg er. Det er kanskje ikke så skrekkelig himmelvendt når det kommer til stykket, men vi har ordre om å våke. Det er saken. Hvorfor det da? Jo, fordi vi har noe å gjøre. Det er sant at det er glede ved tanken på at han kommer. Det er sant. Og som jeg sa til å begynne med, Det kan endog komme sterkt frem i prekenen just på annen søndag i advent. Men hva gleden i forventningen? Gleden i høy grad bestemt av dette at mens jeg venter skal jeg tjene. Mens jeg venter har jeg et oppdrag. Mens jeg venter så gjør jeg det han har gitt meg beskjed om å gjøre. Det skal vi endelig være klar over. Og det er altså så forunderlig sagt her i denne lignelsen av Jesus. For så skifter bildet så virkelig med en gang altså. For trellen, stakkars, han har fått ordre om å være våken. Og stakkars han hvis han da sovner. Ja, da. Nei, det gjør han nok ikke, for han vet hva da skjer. Men hva med denne trellen? Apostelen kaller seg Jesu Kristi trell. Hva med denne trellen da, når han kommer? Ja, da skjer det altså som ikke skjer i verden. Det må jo lyde alldeles utrolig merkverdig, det som da står her. Salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Så langt er ikke så særlig merkverdig. For det har en klang av at hvis det motsatte skjer, så nåde han da. Men hva kommer så? Sannelig, sier jeg eder, han skal binde opp om seg og gå frem og tjene dem. Ja, sånt nå skjer ikke på jorden. Nei. De kommer hjem fra bryllupet, og så sitter han våken, han som har ordre om å holde seg klar ved døra. De ser ikke på han engang. De takker han ikke. Nei, men her kommer Herren hjem. Og så velsigner han dem så utrolig. At det er bare et bilde som kan brukes, som passer inn i sammenhengen, at det da er det altså trellen som får sette seg, og så går Herren og går til hånde og tjener ham. Sitt til bord, sier han, så skal jeg gå frem, og så skal jeg tjene deg. Skal jeg skaffe deg alt det du trenger? Skal jeg glede deg? Skal jeg velsigne deg? Ja, men det er ikke merkverdig. Hvordan altså et bilde plutselig får et helt annet lys. I det ene øyeblikket en trell som våker fordi han må, og under trussel om straff i neste øyeblikk altså. Denne trellen, denne kristne, denne troende, som er Herrens tjener, og som våker fordi han skal det, nemlig i tjeneste. Og når så Herren kommer, så er det Herren som tjener ham, velsigner ham, gjør vel mot ham, gleder ham. Langt, langt, langt ut over det som han kunne tenke seg var mulig. Ja, det er fint det. Og da kan man nok si, som det står i vers 38, at om han kommer i den annen vakt, og om han kommer i den tredje og finner det så, salige er de. Og da har salig fått en annen klang. Ja, det er saligheten. Og hva det innebærer, ja, så det skal vi en gang få se, vi, om vi er tro inntil enden. Og det fjerde bildet som brukes her, det er huseieren som har hørt rykter om at det er tyver i nabolaget. Han vet at han kan risikere, for det er så mye her nå i det siste. Men akkurat når, det vet han ikke. Bare han visste det, men det vet han ikke. Og så gjelder det da å holde seg våken. Han ville så nødig at noen skulle bryte inn i hans hus. Det der er jo noe man kan forstå. Og så heter det, sånn er det med menneskesønnen, han kommer i den time dere ikke tenker. Det heter jo også annet sted, så at han kommer som en tyv om natten. Og det er klart at det er det uventede som er fremhevet da. Det er det uberegnelige som er fremhevet da. Man vet ikke, men han kommer. Der er det en ting som mange tenksomme bibellesere går og funderer på, undres på. Hvordan skal vi forstå det der? På den ene side heter det i Bibelen en lang rekke steder at ingen vet når han kommer. Det er totalt overraskende. På den andre side så står det jo om tegn for gjenkomsten. Og det kan være et stort spørsmål hvordan man kan liksom forlike disse to rekker av tanker og ord med hverandre. Og det er jo noe av det vanskeligste som overhovedet finnes, og moderne eksegeter mener kort sagt å måtte løse vanskeligheten derved at de konstaterer at det er ikke mulig å forene det. Det er en stor variasjon av synsmåter, fordi det er en stor variasjon av tanker og funderinger omkring dette, men noe samlet budskap er det egentlig ikke. Sånn sier de, jo da, det tror ikke vi. Vi tror det er et budskap, men vi innrømmer vel saktens også at det med eschatologien, det kan være vanskelig. Det skal ikke vi gå inn på her. Og jeg tror ikke man skal gjøre det heller sånn i en preken på søndag formiddag. I det minste skal man ikke gjøre det sånn helt på tampen av en preken, for det kommer man neppe særlig heldig fra. Skal man gjøre det, så får man ha litt tid. Og da får det helst være selve emnet. Men det kan være grunn til å reise et spørsmål. I hvert fall bør det spørsmålet være klart for predikanten selv før han legger i vei og preker. Er det stadigvæk sånn at vi kan vente Jesus hvert øyeblikk, eller kan man si ikke enda riktig? Ja, det tror jeg er et høyst relevant spørsmål. Og jeg kjenner jo folk som sier at vi kan ikke si at han kan komme i dag. For det er så mange av tegnene som ikke er oppfylt enda. Så det kan selvfølgelig gå meget fort, og allting skjer jo så rasende fort nå for tiden. Så veldig snart, utvilsomt, men ikke sånn alldeles med en gang. Ikke i dag. Ikke i morgen heller. Jeg kjenner folk som sier det. Jeg har hørt det mange ganger. Kan vi si det? Det tror jeg ikke vi skal. Jeg tror det er en av grunnene til, altså disse overveielser i all sin enkelhet, fører oss inn i det som gjør at det vel er riktig å tenke seg han kommer først og henter sine. Ja, for det gjør han. Han kommer først og henter sine. Og det er ikke det samme som den siste store dom. For før den kommer skal det skje noe som enda ikke er skjedd. Men at det skal skje noe før han kommer og henter sine, ja, det tørde jeg ikke si, for han kommer i den time i ikke tenker, og så kan han komme i dag. Vi må ikke ha en slik eschatologisk tankegang og forestilling og budskap at det hindrer oss i å si med alt mulig eftertrykk nettopp det som står her. Han kommer i den time i ikke tenker. Nå, her la meg føye til det, ikke akkurat prekens stoff, men høre med i forberedelsen. Der er jo dem som sier at tanken om et kommende tusenårsrike, det er ikke forenlig med artikkel 17 i Augustana. Og følgelig kan en bekjennelsestro lutheraner ikke tenke seg at der er et kommende tusenårsrike. Jeg så det nettopp i en bok som er kommet for kort tid siden. Og den som sier det er jo for så vidt i godt selskap, som det er masser av lutheranere, bekjennelsestro lutheranere, som har sagt og sier det samme. En lutheraner, om han er bekjennelsestro, kan ikke tenke seg et kommende tusenårsrike, for det står i Augustana at de fordømmer gjendøperne som utbreder jødiske meninger om et kommende jordisk rike, hvor de troende skal herske efter at de ugudelige allsteds er utryddet. Jeg vil si som min bestemte oppfatning, og jeg har studier av disse tingene bak meg når jeg sier det, artikkel 17 retter seg ikke mot en hvilken som helst forestilling om et kommende tusenårsrike, men den retter seg imot disse judaikos opiniones, som det står i den latinske tekst, disse jødiske meninger, det vil si makabeiske meninger, som var så utbredt i visse svermekretser på reformasjonstiden, og som 4-5 år etter at Augustana var skrevet, slo ut i all sin gru i det beryktede opprør i Münster, som de har lest om. Da gjendøpere av en viss type, gjendøperne var i alminnelighet fredelige mennesker, men det var en viss type som erobret byen og hersket der med sverdet, med egen blodsutgytelse og mange gruelige ting. En makabeisk, det er ordet egentlig, tanke om altså å opprette Guds rike på jorden med sverd, det tar Augustana avstand fra. Men en tanke om et kommende tusenårsrike av en helt annen beskaffenhet er det ikke tatt hensyn til. Jeg hadde lyst til å skyte det inn. Jeg vet ikke hva tanker dere har tilegnet dere om eschatologien og det kristne håp. Men jeg vil i hvert fall si med bestemthet, la ingen tenke sånn at han er avskåret fra å si han kan komme når som helst. En ting er sikker, sier vi, og det er at vi alle sammen skal dø. Ja, er nå det så sikkert? Er nå det så sikkert? Det kan være at ikke alle som lever i dag skal dø. Det kan være at de skal oppleve noen av oss det som apostelen taler om når han sier han lengtes efter å overkledes med sin bolig fra himmelen. Ikke avkledes. Avkledes, det er døden. Overkledes, det er at Herren kommer og henter sine. Han kommer. Kjære Herre Jesus, vi ber deg, hjelp oss til å leve i ditt ord og følge ditt ords lys i ditt eget navn. Amen.